Macedonasve, këto të gjitha janë kombinime të këqija. Nëse qeveria mendon se tani do të fitoj mandatin për ta rregulluar këtë, se bashkësia ndërkombëtare do t'ju thotë ju rregulloheni, ne qëndrojmë prapa jush, ajo gënjehet.
Ministri e mbrojtshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se grupi armatosur apo terroristët, siç i ka quajtur ajo, kanë ardhur nga një vend fqinj dhe se një pjesë e tyre janë nga Maqedonia.
Ky është një aluzion për UÇK-n dhe për kryengritësit të shqiptar në Maqedoni në vitin 2001. Nuk është vështirë këtu të gjenden grupe që nuk janë të kënaqura me pjesëmarrjen e shqiptarëve në qeveri. Komandanti i tyre, njëri nga ata të ashtu quajtur komandant, drejton gishtin Kahali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, që merr pjesë në koalicionin qeverisës të Maqedonisë. Ai thot, ose Ahmeti të dalë nga qeveria, ose do të ketë luftë në Maqedoni. Kjo është teza e tij. Andaj unë mendoj se dështimi në qeverisën e vendit krijon në klimën që grupe të ndryshme të organizuara, të gjysmë organizuara, grupe që vijnë nga jashtë ose nga brenda, çfarë ka pak rëndësi të gjejnë në terren. Ato janë nisur nga nënçmimi i shqiptarëve në qeveri. Korrupsioni tyre shkakton zemrim të shqiptarët. 52% e shqiptarëve të Maqedonisë nuk janë të përfaqësuar në politikë. Kjo paknaqësi kulmon në incidente të tilla. Kjo nuk ka të bëjë me konceptin e Shqipërisë së Madhe, me Kosovën, me Shqipërinë e tjerë. Ky është frustrim me brenda shqiptarëve të Maqedonisë dhe në një farë mënyrë u drejtohet përfaqësuesve të tyre në qeveri.
Ako je to stvar unutrašnja Makedonije?
Nëse kjo është çështje e brendshme e Maqedonisë, çfarë parashikoni ju? Flitet se shqiptarët dhe maqedonasit në masë të madhe kanë ruajtur qetësinë, janë të vetëpërmbajtur. A është e vërtet një atmosferë e tillë?
Igruj da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno.
Po, kjo është sakt. Asnjë parti politike shqiptare, as banorët e Kumanovës nuk duan që kjo të eskalojë. Mirë po këto banda do të konsiderohen si të mundura dhe ato kanë paralajmëruar për incidentet të tjera. Andaj e nuk është mundur që të përjashtohen incidentet. Në anën tjetër, ajo çfarë është rrezikshme është loja e vëmëros, mobilizimi maqedonasve kundër shqiptarëve si mënyrë mbijetesës së tyre në pushtet. Kjo është kartë rrezikshme. Qeveria akuzon opozitën, akuzon të jashtmit për destabilizim. Deklarata e presidentit tonë të ashtu quajtur është se opozita, BE-ja dhe NATO-ja janë fajtor për krizën në Maqedoni. Mirë po, besoj e se nuk do t'ja dalin.
Kriva za krizu Makedonit. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas...
A ka rezik që dhuna të përhapet në rajon, në vendet fqinje, Srbi, Kosovë?
Na Kosovo.
Ne verujem, ovo që ostati...
Jo, nuk besoj. Këto do të mbeten incidente të Maqedonisë. Opozita ka paralajmëruar protestë të madhe më 17 maj. Opozita e Maqedonisë ka dashur që së bashku me shqiptarët të protestojë kundër qeverisë. Qeveria po punon që të thyejë këtë opozitë përbashkët të qytetarëve maqedonas dhe shqiptar. Kjo më bën të zemëruar.
Ishte kjo pra biseda me Lubomir Fërçkovskin, ish ministër i jashtëm i Maqedonisë, i cili ka analizuar për Radio Evropa lirë situatën në këtë vend. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotografi të ndryshme nga ngjarjet në Kumanov. Me to ju sillim pamjet e këtij qyteti një ditë pas përfundimit të konfliktit të armatosur. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në botë. Nga to veçojmë, Kerry dhe Lavrov pritet të diskutojnë nesër për krizën në Ukrainë. Rebelët Husi thonë se kanë rrëzuar një aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Trajneri i Bayernit Pep Guardiola do të vazhdojë me ekipin gjerman edhe sezonin e ardhshëm. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Para se të transmetojmë bllokun e lajmeve, ju kujtojmë po ashtu se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter. Na përcillni edhe në këto platforma sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takojë homologun rus Sergei Lavrov në Sochi më 12 maj për të diskutuar krizat në Ukrainë, Siri dhe Jemen. Agjencia RIA Novosti ka cituar burime diplomatike të kenë thënë se Kremlini shpreson se Kerry do të dalë me propozime të reja për zgjidhjen e konfliktit në lindje të Ukrainës. Perëndimi dhe Kievi akuzojnë Rusin për mbështetje të separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka kërkuar mbështetje në Kombeve të Bashkuara për përpjekjet e Evropës për të frenuar rrjedhën e refugjatëve të cilët të duan të arrijnë në kontinentin evropian duke kaluar detin Mezdhe. Ne duhet të llogarisim në mbështetjen tuaj për të shpëtuar jetë, ka thënë Mogherini. Ajo ka paraqitur propozimet e miratuara nga BE-ja në muajin prill, të cilat përfshin përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme për të kapur dhe shkatruar anijet kontrabanduese. BE-ja duhet të kërkojë miratimin e OKB-s për çdo operacion ushtarak kundër kontrabanduesve. OKB-ja llogaritet se mbi 60.000 persona kanë bërë përpjekje të kalojnë me zdeun këtë vit, ndërsa mbi 1800 dyshohet se kanë vdekur. Kryengritësit shiit Huthi kanë thënë se kanë rrëzuar një aeroplan luftarak të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Njoftimi vjen pa kohë pasi qeveria e Marokut ka thënë se një aeroplan i saj është dukur gjatë sulmeve ajrore kundër caqeve rebele në Jemen. Televizioni i kryengritësve Al Masira ka raportuar se aeroplani është rrëzuar në qytetin Sada. Maroku ka njoftuar se kontakti me pilotin dhe aeroplanin F-16 është humbur dje pas dite. Koalicioni udhëhequr nga Riadi ka nisur sulmet kundër rebelëve Huthi qysh në fund të marsit. Kandidati konservator Andrej Duda do të përballet me presidentin Bronislav Komorowski në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni. Sipas rezultateve preliminare, asnjërin nga kandidatët nuk ka fituar 50% e nevojshëm të votave për të shpallur president. Sondazhet e opinionit para zgjedhjeve kanë vënë Komorowskin në epërsi. Balotazhi mbahet më 24 maj. Trajneri i klubit futbolistik Bayern Munich Pep Guardiola ka thënë se do të vazhdojë të mbetet me këtë ekip edhe sezonin e ardhshëm pavarësisht se Manchester City ka shfaqur interesim për të. Guardiola i ka bërë këto komente në një konferencë për media në prag të ndeshjes kthyese midis Bayernit dhe Barcelonës për finalen e Ligës së Kampionëve, e cila do të luhet të martën. E kam thënë 200 milion herë do të jem këtu, ka thënë Guardiola. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të qetë. Miru dëgjofshim.